10เกมที่คุณไม่ควรพลาดในเดือนมีนาคม2022เข้าสู่เดือนที่3ของปี2022กับเรื่องราวต่างๆมากมายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปจนถึงข่าวการทำสงครามที่ระอุอยู่ตอนนี้ส่วนในบ้านเราก็มีข่าวเมืองและการสูญเสียคนในวงการบันเทิงไปมากมายซึ่งเราก็หวังว่าในเดือนมีนาคมจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาบ้างส่วนวงการเกมในเดือนที่แล้วก็มีเกมดีๆออกมามากมายอย่าง Horizon Forbidden West กับ Elden Ring ที่ทำให้คนเล่นเกมชุ่มชื้นหัวใจส่วนเดือนมีนาคมนี้ก็มีเกมเกรด AAA อีกหลายเกมมาวงจำหน่ายมาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้จะทำให้คุณกระเป๋าฉีกอีกหรือไม่มาดูไปพร้อมกันเลย Gran Turismo 7วางจำหน่ายวันที่4มีนาคมเปิดมาต้นเดือนนักเล่นเกมก็ถึงกับกระอักเลือดร้องขอชีวิตเพราะความสนุกหัวร้อนของ Elden Ring ยังไม่ทันจะหายก็มีเกมยักษ์ใหญ่ที่ชาว PlayStation ไม่ควรพลาดกับเกมแข่งรถที่ดีที่สุดในโลกอย่าง Gran Turismo 7เกมแข่งรถที่ไม่ใช่แค่ภาพสวยสมจริงมีมิติเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อย่างการควบคุมรถในสนามตามสภาพอากาศต่างๆแรงสั่นสะเทือนในรถความร้อนของสนามแสงเงาที่ตกกระทบเสียงของยางที่เสียดสีบนถนนแบบต่างๆไปจนถึงเครื่องรถแต่ละแบบที่ให้ความเร็วเสียงที่ต่างกันเรียกว่าละเอียดทุกซอกทุกมุมแถมยังมาพร้อมหมดการเล่นมากมายอย่างสนามแข่งยานพาหนะแบบดั้งเดิมแถมด้วยกิจกรรมพิเศษที่จะมีมาเรื่อยๆอย่างการแข่งขันชิงแชมป์หมดโรงเรียนสอนขับรถร้านอะไหล่ปรับแต่งที่ละเอียดกว่าเดิมและยังมีหมดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วรถมือสองสำหรับคนที่ไม่มีงบซื้อรถใหม่ในเกมเรียกว่ามีอะไรอัดแน่นมากมายจนสามารถเอามาบอกเล่าแยกเป็นบทความใหม่ได้เลยใครที่เป็นแฟนเกมแข่งรถหรือต้องการเกมแข่งรถที่ซื้อมาทีเดียวครบจบไม่ต้องไปซื้อเกมอื่น Gran Turismo 7คือคำตอบที่คุณต้องการตัวเกมวางจำหน่ายวันที่4มีนาคมบน PlayStation 4-5 แล้วไปเจอกันในสนาม Stranger of Paradise Final Fantasy Origin วันที่18มีนาคมอีกหนึ่งเกมยักษ์ใหญ่ที่วางจำหน่ายเดือนมีนาคมในวันที่18กับเกม Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ที่ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาพร้อมคำพูดหลอนหูคนดูว่าชาวที่เรียกว่าเกือบทุกคำที่ตัวละครในตัวอย่างพูดนั้นต้องติดคำว่าชาวมาด้วยไม่รู้ว่าพี่เขาจะแค้นอะไรชาวนักหนาถึงพูดชื่อนี้ในทุกประโยคแต่พอในตัวอย่างที่2ที่ปล่อยออกมาทางทีมพัฒนาก็ไม่ใส่คำนี้ลงไปอีกเลยโดนล้อจนไม่กล้าใส่โดยตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นที่เราจะได้รับบทเป็นแจ็คการแลนด์ชายผู้เป็นนักรบแสงที่เดินทางไปปราบชาวซึ่งตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจจาก Final Fantasy ภาคแรกมาเป็นพื้นฐานในการแต่งเรื่องไม่ใช่ภาคต่ออย่างที่หลายคนเข้าใจตัวเกมจะเน้นลุยแหลกแจกอาวุธพร้อมกับตัวละครสาวสวยสุดน่ารักแนวที่ค่ายทีมนินจาถนัดใครที่ยังไม่รู้ว่าเกมจะเป็นอย่างไรก็ลองไปเล่นเดโมก่อนได้ตัวเกมวางจำหน่ายบนเครื่องเกมหลักเกือบทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเขาถึงได้แค้นชาวขนาดนั้นGhostwire Tokyo วางจำหน่ายวันที่25มีนาคมมาต่อกันที่เกมกระแสดีตั้งแต่เปิดตัวกับเกมเดินหน้าล่าเหล่าผีปีศาจในเมืองโตเกียวกับเกม Ghostwire Tokyo เกมที่รับจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตในเมืองหลวงของญี่ปุ่นที่จู่ๆก็เกิดหมอกปริศนากลืนกินผู้คนเราที่เป็นผู้รอดชีวิตก็ได้พลังปริศนาในการตามล่าเหล่าผีปีศาจเพื่อค้นหาความจริงตัวเกมจะเป็นแนวมุมมองบุคคลที่1ที่เราจะต้องทำมือตบไปมาเพื่อไล่คาถาเหมือนในการ์ตูนซึ่งได้ยอดฝีมือจากชายผู้ที่น่าจะตายไปแล้วจากการคว้าทองนับ10ครั้งแต่ก็ยังไม่ตายอย่างชินจิมิกามิผู้ให้กำเนิดเกมระดับตำนานอย่าง Resident Evil และ Evil Within เป็นผู้สร้างที่รับประกันความสนุกและจากข้อมูลบอกว่าเกม Ghostwire Tokyo คือเกม Evil Within 3แต่ทำไปทำมากลับเปลี่ยนมาเป็นเกมใหม่อย่างที่เราเห็นใครที่ชื่นชอบเหล่าผีปีศาจญี่ปุ่นต้องการความแปลกใหม่ในการเล่าเรื่องและการต่อสู้ที่ไม่ซ้ำใครบอกเลยไม่ควรพลาดที่สำคัญที่สุดตัวเกมยังมีน้องหมาชิบะอินุเป็นพวกด้วยตัวเกมวางจำหน่ายวันที่25มีนาคมบน PlayStation 5และ PC เตรียมตัวไปปราบผีพร้อมกันได้เลยChocobo GP วางจำหน่ายวันที่10มีนาคม ย้อนกลับไปในอดีตสมัยเครื่อง PlayStation ในปี1999มีเกมแข่งรถสุดสนุกในชื่อ Chocobo Racing ออกมาตัวเกมสร้างความประทับใจให้กับคนในยุคนั้นเป็นอย่างมากเพราะเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมรวมตัวละครจากเกมซีรีส์ Final Fantasy กับ Chocobo Stadium มาแข่งรถเท่านั้นแต่มันคือเกมแข่งรถแกล้งกันที่สนุกเทียบเท่า Mario Kart ในยุคนั้นได้เลยจนวันเวลาผ่านมากว่า23ปีเราจึงได้เห็นภาคต่ออย่างเป็นทางการของเกมนี้ในชื่อ Chocobo GP เกมที่รวมความดีงามสมัย Chocobo Racing เอาไว้ครบแถมยังมีการเพิ่มเติมการเล่นแบบใหม่อย่างการปรับแต่งรถที่ภาคเก่าไม่มีรวมถึงสนามแข่งที่อ้างอิงมาจากเกม Final Fantasy ภาคต่างๆพร้อมตัวละครที่ทำให้ทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ไม่ควรพลาดตัวเกมเล่นได้ทั้งครอบครัวเด็กๆ เล่นดีผู้ใหญ่เล่นได้ใครเป็นแฟนเกมซีรีส์ Final Fantasy ไม่ควรพลาดตัวเกมวางจำหน่าย Nintendo Switch วันที่10มีนาคมเตรียมเครื่องเกมให้พร้อมแล้วไปเจอกันได้ Kirby and the Forgotten Land วางจำหน่ายวันที่25มีนาคมยังอยู่กับเกมบน Nintendo Switch กับเกมที่หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเห็นตัวอย่างในเกม Kirby and the Forgotten Land ว่าอย่างแกงน้องกับเกมภาคใหม่ของน้องนุ่มนิ่มสีชมพู Kirby ที่สำหรับคนที่ไม่รู้จักตัวน้องชมพูอ้นกลมนี้จะมีความสามารถในการกินหรืออมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะมีหรือไม่มีชีวิตเพื่อยืมพลังจากสิ่งนั้นมาใช้ในการต่อสู้จนมาถึงภาคล่าสุดอย่าง Kirby and the Forgotten Land ที่คราวนี้จะเล่าเรื่องราวในโลกอนาคตซึ่งล่มสบายเราที่รับบทเป็นน้องนุ่มนิ่มต้องหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นตัวเกมยังมาพร้อมระบบกินอมแบบเดิมแต่เพิ่มเติมคือการอมสิ่งต่างๆที่มีขนาดใหญ่อย่างรถหรือเครื่องขายน้ำผลไม้ให้ใช้งานได้เพื่อการผ่านด่านแต่ดูสภาพน้องแล้วน่าสงสารมากกว่าน่ารักใครที่เป็นแฟนน้องนุ่มนิ่มก็ไม่ควรพลาดส่วนแฟนใหม่ก็จะได้พบเกมที่มีระบบการเล่นที่ผสมผสานแบบเก่าและใหม่ได้อย่างลงตัวใครมีเครื่อง Nintendo Switch วันที่25มีนาคมนี้ไปหามาอมกันได้ WWE 2K22 วางจำหน่ายวันที่8มีนาคมเอาใจสายมวยปล้ำกันบ้างกับเกมภาคใหม่ล่าสุดอย่าง WWE 2K22 ภาคที่22ของซีรีส์มวยปล้ำที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งในครั้งนี้ตัวเกมก็ยังคงความสนุกสะใจแบบเดิมเอาไว้ครบไม่มีขัดตกทั้งนักมวยปล้ำเก่าใหม่ที่มาเยือนสนามแข่งตัวเกมจำลองหน้าตาตัวละครได้เหมือนตัวจริงแถมยังรวมโหมดการเล่นเก่าใหม่เอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นไมไรส์ที่เราสามารถสร้างเรื่องราวเพื่อนว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือร้ายในวงการมวยปล้ำที่เราจะไปช่วยใครหรือทำร้ายใครแบบเรื่องราวในมวยปล้ำได้ซึ่งมันจะส่งผลกับการปล้ำของเราที่จะมีคนมาช่วยสู้หรือช่วยซ้ำเติมแบบสมจริง 2K2Case หมวดการเล่นหลักที่หลายคนคุ้นเคยที่ผู้เล่นจะสามารถปลดตัวละครชุดและสนามใหม่ๆได้จากการเล่นโหมดนี้และโหมดใหม่แฟคชั่นหรือที่เรารู้จักในชื่อการต่อสู้ในกรงกับอีกหลายโหมดการเล่นที่แฟนมวยปล้ำต้องไม่พลาดตัวเกมวางจำหน่ายวันที่8มีนาคมบนทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switchและถ้าใครมีเครื่อง Standard Edition ก็เอามาเล่นได้ด้วย Persona 4 Arena Ultimax วางจำหน่ายวันที่17มีนาคมมาต่อที่เกมต่อสู้กันบ้างกับเกมเก่าสมัยเครื่อง PlayStation 3เกมภาคต่อเรื่องราวจากเกม Persona 3และ4ในเกม Persona 4 Arena Ultimax เกมที่รวมตัวละครจากซีรีส์เกม JRPG ชื่อดังของญี่ปุ่นมาร่วมต่อสู้กันในแบบ1ต่อ1โดยเรื่องราวแบ่งออกเป็น2เนื้อหาในเกมทั้ง2ภาคที่สุดท้ายตัวละครทั้ง2ภาคก็ต้องมาต่อสู้กันตัวเกมมีตัวละครมากมายที่ถ้าใครเคยเล่นฉบับเกมภาษามาแล้วจะรู้ท่วงท่าของตัวละครเป็นอย่างรวมถึงตัวละครที่ไม่ได้ต่อสู้ในเกมหลักภาคนี้พวกเธอก็จะมาลงสนามสู้ด้วยส่วนความพิเศษของเกมนี้คือพลังที่เรียกว่า Persona ในการช่วยต่อสู้ใครเป็นแฟนเกมซีรีส์ Persona หรือชอบเกมต่อสู้แบบแปลกใหม่ไม่ควรพลาดตัวเกมวางจำหน่ายบนวันที่17มีนาคมบน PlayStation 4 Triangle Strategy วางจำหน่ายวันที่4มีนาคมซีเอาโซอินข่าววงการเกมออนวันที่10ธันวาคม2021 Space Marine 2การกลับมาของกัปตันติตุส กลับมาที่เครื่อง Nintendo Switch อีกครั้งกับเกมแนววางแผนการรบลูกผสมระหว่าง Fire Emblem และ Final Fantasy Tactics ที่หลายคนคุ้นเคยกับเกม Triangle Strategy ที่บอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้แย่งชิงดินแดนในสงครามระหว่าง3ประเทศอย่าง Glenbrook Icefrost และ Paizante เพื่อแย่งทรัพยากรที่หายากอย่างเกลือและเหล็กผ่านตัวละครทหารที่มีหลายชีพให้เราเลือกใช้ในการจัดทัพที่ใครซึ่งเคยเล่น2ซีรีส์ที่ยกตัวอย่างไปจะเข้าใจเป็นอย่างดีตัวเกมวางจำหน่ายวันที่4มีนาคมบน Nintendo Switch ที่เดียวใครชอบเกมแนวนี้ไม่ควรพลาดบอกเลยเล่นแล้วจะติดจนวางไม่ลง Dead by Daylight Chapter 23 Sadako Rising ปล่อยวันที่8มีนาคมเมื่อความแค้นยังไม่สิ้นสุดวิญญาณจึงต้องลุกขึ้นมาจากบ่อน้ำกับตัวละครใหม่ในเกมหนีตายอย่าง Dead by Daylight ที่คราวนี้มาพร้อมตัวละครใหม่ใน Chapter 23 Sadako Rising ผีสาวจากบ่อน้ำในตำนานซึ่งผู้ใดที่ได้ดูวิดีโอนี้จะตายภายใน7วันที่ต้องบอกว่าผีสาว Sadako คนนี้คือผีคนละตนกับผีในเรื่อง The Grudge หลายคนชอบคิดว่าคือตนเดียวกันโดยผีสาวจากบ่อน้ำตนนี้จะมาหลอกหลอนคุณในวันที่8มีนาคมพร้อมความสามารถในการเคลื่อนย้ายตนเองผ่านทางทีวีและความสามารถอื่นๆที่เรียกว่าโหดพอจะทำให้ผู้เล่นร้องขอชีวิตได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครใหม่อย่างโยอิจิอาซากาวะตัวเอกในนิยายที่มีความสำคัญในเรื่องมากๆซึ่งคนที่เคยอ่านเรื่องนี้มาจนจบครบทั้ง4เล่มจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันเดอะแมทริกฉบับสยองขวัญชัดๆใครที่เล่นอยู่ก็เตรียมไปรอหนีตายหรือเป็นผู้ล่ากันได้เร็วๆนี้Death Stranding Director's Cut วันที่30มีนาคมปิดท้ายกับเกมเดินขนของที่ถ้าคุณไม่รักก็เกลียดเกมนี้ไปเลยกับ Death Stranding เกมเก่าสมัยเครื่อง PlayStation 4ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางส่งของกู้โลกที่ตลอดทั้งเกมเราต้องเดินส่งของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยเท้ามีรถบ้างบางจุดตัวเกมให้อารมณ์เดิมกินลมชมวิวมีตื่นเต้นเมื่อเจอโจรและฝนเร่งเวลาที่มาพร้อมกับพวกผีตัวเกมจะให้เราช่วยกันสร้างถนนสิ่งต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นคนอื่นที่เล่นในฉากเดียวกันใช้ประโยชน์แต่ผู้เล่นจะไม่เจอหน้ากันตัวเกมวางจำหน่ายบน PlayStation 5และ PC อีกครั้งนอกจากนี้ตัวเกมได้เพิ่มระบบขนของแบบใหม่ฉากภารกิจรวมถึงมินิเกมที่ในฉบับเก่าไม่มีลงไปพร้อมชื่อเต็มๆว่า Death Stranding Director's Cut ใครที่ไม่เคยเล่นบน PlayStation 4ลองเปิดใจหาเล่นดูส่วนแฟนเก่าที่เคยเล่นและรักเกมนี้แนะนำให้ซื้อใหม่อีกครั้งส่วนชาว PlayStation 4ที่ยังไม่มีเครื่องก็นั่งอดเล่นกันไปตัวเกมวางจำหน่ายบนPC ก่อนวันที่30มีนาคมทั้งบน Steam และ Epic Games Store เป็นอย่างไรกันบ้างกับ10เกมที่วางจำหน่ายเดือนมีนาคมที่เราหยิบยกมานำเสนอหวังว่าจะถูกใจกันซึ่งใครที่รอคอยเกมไหนซีรีส์ใดก็เตรียมเงินไปจับจองกันได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อดีไหมก็แนะนำให้ไปหาเดโมมาเล่นดูก่อนเพื่อว่าชอบจะได้ไปจัดตัวแต่มาเล่นก็ไม่สายส่วนใครที่รอคอยเกมไหนหรือถ้าบทความนี้ข้ามเกมใดไปก็มาแนะนำกันได้ส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองไม่พลาดทุกข่าวสารวงการเกมอย่างแน่นอนพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง20เกม Exclusive ประจำเครื่องเกมสำหรับมือใหม่ควรหามาเล่น Dead by Daylight จะ Crossover กับ Resident Evil ในเดือนมิถุนายนนี้10เกมน่าเล่นบน Nintendo Switch ที่จะออกในปี2022ชั่วโมงตัวอย่างใหม่ของ Marvel's Guardian of the Galaxy